コッピーミソーマgodinaleen booranaaf gujii bahaa rakkoo bishaanii guddaa qaban proojektiin bishaanii biliyoona hedduudhaan ganna 10 dura jalqabame agammaa malkaa baasee uummata boqochiisne jedhu jiraattonni arraaf soraan dhimma kanarratti ittaanaa itti gaafatamaa enterprise bishaan oromiyaa obbo Gonfaa Baayisaa dubbise garuma saddan sin dabarsa
hayyaan babaru tole galchumi sanagaa bonadaado sanii warra bokkaa argachuu jirtan ammoo sorqobattanii bisaan godin booranaatiif godin gujii ba'aa keessatti akka namaa foriin dhuganii dheebuu ba'an qofaa miti midhaanii nu facaafatan tolchinaa jedhaniitiin gan 10 dura jalqaban midhaaniin facaafacha dhiisi namaaf horii yoo dheebuun baafne booranatti bisaan dilloo yookaan bisaan billiqqoo anaalee godin boorana 13 waliin geennaa jedhaniitiin gan 10 dura jalqaban akka warri lafa jedhutti namni dhalgaan geegate godin gujii ba'aatti ammoo bisaan laga gannaalee irraa qabaniitiin biyyaan dheebuu baafnaa. Midhaanillee facaafatan tolchinaa jedhaniitiin jalqaban sunilleen akka warri lafaa jedhutti dhadhuma biddi bu'e gaaf qara jalqaban gan lam keessatti saniif hin dhaa jedhan hojjetan lamaan iyyuu biliyoon hedduutti itti ba'e godin booranaatiif godin gujii keessatti ammaan tan xiqqaattullee bokkeenni fula tokko roobuu jira namni bisaan xiqqaattullee argachuu danda'a taatullee bisaan qulqulluu argachuun ardhallee dhiba warri horiin jiraat silaaftuu rooban jireessa ardhan rooba borammoo duumans guliyaan fula waaqii dhaabateef fulanni hangaa'ima mandi'eefitti fulanni miil buuse. Fulanni jaldoo qabu fula duuman sitti dorroba fa'a barbaade yaa'ani kun jiru morsiisee bulaati rooban jireessa. Umtaateef iyyuu hojii bisaanii kan gaafi sila jalqabanii ganna hedduun dura birri Itoophiyaa biliyoon hedduutti itti bade jedhani horiin sun agamii itti gaafatamtoota mootummaallee keessaa nama akka dansaan keessaa nuudii deesseetiin horiin sun akkanaan baate namni nuun jedhu ardhallee argachuu hin dandeenye taatullee faanuun jirra. Armaan duratti warra lafa dudubbifneetiin namni dheebuu akkam jiraa jenneetiin gagaafanne waan warri lafaa nutti hime armaan duratti asanitti himne. Ardammoo itti gaafatamtoota bisaan Oromiyaa keessaa obbo Gonfaa Baayisaa dubbisuu jirra. Guddoo galateeffannaa bisaan lubbu warra nu caqasuu jiruun ammaan tana dhalgaan ga'ee eegachuu jirtanii jennummoo dhadhuma ibiddi bu'ii eegachuu jirtanii jennaan maan jennaan.
Kuma atuu kaaste bishaan booranaa development corridor kan jedhuun calqabeedha. Karoorfamee kan ture galchat sariitee magaadoo foroollee gubsoo mayyaalee marmaroo taltallee bulee horaa fincaa'aa. Akkaataa kanaatiin raawwii gaggeessuudhaa fi piroojektoota kana qorannoo diizaayinii akkasumas immoo to'annoo ijaarsa isaanii gaggeessuudhaaf yaadamee ta'ee calqabame kan maatuu ibsite rakkina guddaatu jira. Fuud sekiriitii kan jennu kunis gara nyaatatiinis rakkinni jira. Gogiinsi bara baraan akka saayikilii ta'ee toogaa shimshaniis itti deebi'aa jira. Uummata kana sanirraa salphisuudhaaf aanaa yaabeelloo, hareeroo, dirree, dugda daawwaa fi taltallee. Yeroo sanitti yaadamee kan ture maalinni uummata baay'ina isaa 269 fi 230 akkasumas gaala waan hundumaa dabalateet immoo 111 fi 422 tajaajila kennamareeti yeroo san kan calqabame.
Birraa gamiin calqabam gaafas.
Qarshii isaan qabu naannoo sana sun hin turre daataa isaatti yeroo gabaa kana keessatti argachuus hin dandeenye xumuramee. Akkaataa barbaadamuun tajaajila uummataaf hin kennine haga ta'eetis haa ta'u tajaajila kennaa jira lammata irra deebi'anii ta'u qorannoo isaa gaggeeffame.
Horii guddaatti itti bahuu danda'a horii isaa keessaa hin beeku waan jetteef tadabarti bira dabarreetiin tanaafuyyuu amma irra deebi'anii hojjechuu jiranii naan jettee hojjetan adii yoo dhufee naan jettee. Amma eessa jirtanii bisaan kan yoo margachuu danda'amu.
Ammaaf mootummaa naannootiin bara baranaa kana kan calqabame amma waxabajjii irratti hin xumuramaree ta'u kan yaadamu. Simmoo areeroo giraavitii meeshaan siistamiin jira kara kiiloomeetira 98 waan akkasiiti.
Yaaballirraa.
Galcheet bakka jedhamu water sourcing bakka itti argamudha. Boorooleen boolloonni qotamanii bishaan bakka itti argamudha. Gaara sanitti ol baastaa rizervaayirii guddaa istoreejii jiraachirra. Simmoo gaara sanirraa kara areeroo geessuu dandeessaa kara dubluu wayii geessuu dandeessaa yaabeelloo elwayyaa geessuu dandeessaa simmoo shuruppaa geessuu dandeessaa amma. Ibsa kan kennameef simmoo areeroo waamataa gabaasa.
Kanaafuu warri areer jiru kiiloomeetirii haga areeroo kaaseetiin kiiloomeetirii 98 keessatti warri jiru.
Haga waxabajjii piroojektiin sun xumura saniin booda boolla wajjin walitti fidanii haga ganna keessatti bishaan argatu keessatti yaadaga.
Kiiloomeetirii sun kennamee jiru nama gama. Ganda gama jechuu dandeenya.
Egaa gandi hanga mataa gafarsaatitti gamaa gamanaan gama lachuutinu uummanni mandaroonni jiran hundumtuu horsiisee bulaan bishaan argata.
Horiillee argachuu danda'a gaafasitti.
Horiillee hin argata.
Garuu ji'a lamaa kanatti hafa akkanaan ji'uum lama yookaan ji'uum sadii kanatti hafa.
Kara ji'a lamaatitti yaa'u kontiraaktarii kan qabes immoo dhaabbata ijaarsa bishaan Oromiyaati isaan egaa haga danda'aniin haga saniitti fituudhaaf baay'ee irratti hojjechaa jiru.
Warri haanoo warri aanaaleen 12 kan.
Bara dhufuutitti egaa baay'inni kana hundumaafuu kan barbaachisu yoo argame jedhe bara dhufuun calqabaa iskeejuulii isaa waggaa 2 keessatti xumurama kan jedhudha piroojektiin kun.
Kan maanta obbo Gonfannaan jechuu jirutti jilam keessatti warri gara areeroo jiru, warri gara mataa gafarsaa jiru, warri gara simuu jiru bisaaniin argataa jechuu jira. Bisaan nama gamitti dhuguu danda'a jennaa nama galme harkaan qabu naan jedhe taatullee warra kiloomeetirii gara 90 wayii ka'ee jiru kun bisaan argachuu danda'a jedha. Hagaaf durii jalqabanillee ganni tokko keessatti saniif hin dhaa jedhanii kunan ammoo jilamatti yookaan ammoo jisadiitti hin dhaa jechuu jira obbo Gonfaanii. Sana walumaan eeganna gujii ba'aatti dabarruuti warri gujii ba'aa durillee aanaalee liiban keessa aanaalee harqalloo keessa fulaa hedduu keessallee namni dhibuma akkana kan qaba. Bisaan gannaalirraa hin galchinaa jedhaniiti ganni 10 wayiitiin dura jalqaban bisaan achiillee dhadhuma ibiddi buusaa'ee jedheeti warri achi har'allee jarkeenii guurrateetiin dheebuu karaa mara namni sun eegate namuun dhadhaa ibiddi buu eegate jenna moo abdii jiraa jenna warra godina gujii ba'aa jirullee maan jennaan maan sirraa dhageenya boogon faarda.
Gaaffiif deebiin kun itti fufa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya torbanii irratti sooraaf obbo Gonfaa guddaa galateeffannee.